Takže, milé sestry a bratři, dnes máme, dá se říct, poslední verš z modlitby Páně. 13. verš Matoušova evangelia 6. kapitoly. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Pokušení je vlastně jedním takovým z hlavních motivů biblického poselství, protože když budete číst Bibli, čtete Bibli, tak se neustále setkáváte s pokušením. Táhne se to Biblí jako červená nit. Začíná to, víte kde? Edenu, správně. Na první straně, možná ne úplně na první straně Bible, ale máme pokušení prvního lidského páru. Máme tam i jeho důsledek. A na druhé straně, a to je poslední, když máme Bibli odzadu, prorocké líčení velkého pokušení, které přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Zjevení 3. kapitola 10. verš. Protože si zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. A mezi tím pokušením prvního páru, tedy Adama a Evy, a tím, co je napsáno v knize Zjevení, se táhnou dějiny božího lidu i dějiny jednotlivých božích mužů. A můžeme sledovat, jakými procházeli pokušeními Abraham, Jákob, Josef, Mojžíš, David, Šalamoun, ale i Pán Ježíš Kristus, i jeho učedníci. A v důsledku toho si můžeme uvědomovat i, jakým pokušením procházíme my. Víte, já jsem dlouhou dobu, když jsem uvěřil, tak jsem nad tím moc nepřemýšlel. Modlili jsme se modlitbu Páně a nepřemýšlel jsem nad tím, co všechno za tou modlitbou Páně je. Co to obnáší, ta modlitba Páně. A přiznám si, že to té formulaci neuveď nás v pokušení, že jsem moc nerozuměl. Je to modlitba, nebo součást modlitby, nebo část modlitby Otče náš, která je jediná záporná. Prosíme, dej, Pane, chléb, odpust nám, jako odpouštíme. A najednou neuveď nás v pokušení. A na první poslech mi to znělo, jako by Bůh člověka do toho pokušení uváděl, jako by Bůh člověka pokoušel, jako by ho dokonce, když jsem to tak domýšlel, jako by ho naváděl ke hříchu. A pro moderní sluch dneska to slovo pokoušet vždycky to má takový ten špatný kontext. Když se dvě děti tam strkají, tak se maminka s tetínkem zeptá, kdo tě pokouší? Ty jsi ho pokoušel. Ty ho zlobíš. A v Bibli to slovo v Novém zákoně, řecky peirasmos, se ale překládá spíše v kontextu zkoušky. Že to je spíše nějaká zkouška, zkoušení. Že zde není ani tak snaha svést někoho k hříchu, jako vyzkoušet jeho sílu, vyzkoušet jeho oddanost, schopnost sloužit. A ve Starém zákoně, když čteme o zkouškách, tak Pán Bůh zkoušel Abrahamovu oddanost. Tím požadavkem obětovat svého jediného syna. Kralický překlad začíná slovy, když pak ty věci pominuli, zkusil Bůh Abrahama. A zřejmě tu slovo zkusit neznamená snahu o svedení k hříchu, protože to je něco, co by Bůh nikdy neudělal. Bůh nikdy nebude nikoho svádět k hříchu. A tak jsem nad tím přemýšlel, A říkal jsem si, jak to tedy je s těmi zkouškami. A objevil jsem v Bibli, že jsou 4 druhy zkoušek, pokušení. Když člověk pokouší nebo zkouší Boha, jako třeba Židé na poušti, když vycházeli z Egypta, pořád pokoušeli Boha. Potom, když Bůh zkouší člověka, jako třeba Abrahama nebo třeba Josefa, když se tam po něm sápala Potýfarka. Ale dostáváme se taky do pokušení, když člověk pokouší člověka. Když pán Ježíš tam kázal a přišla tam jeho rodina a říkají, ho neposlouchejte, on je blázen, pojď domů. Když přijdete za rodičemi, kteří nejsou věřící a řeknete, mami, tati, já jsem se rozhodl, že budu kazatel. Moje sestra mě řekla, že jsem se zbláznil. Moje maminka v podstatě něco podobného. Vždyť si můžeš najít lepší zaměstnání, výnosnější, vždyť se musíš postarat o rodinu. Oni to myslí dobře, ale je to pokušení. A za čtvrté, když jsme pokoušeni od ďábla. To vidím zatím a neuveď nás v pokušení. A proto jsem se snažil to třeba nějak parafrázovat pro sebe, abych tomu lépe rozuměl i do budoucna. Tak je tam neuveď nás. A tak jsem si říkal, je to myšleno tak, že se máme modlit, aby nás pán Bůh neskoušel, aby na nás neuváděl už žádné zkoušky. Vždyť je v 1. Korinským 10. kapitole psáno, a proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Tedy podle písma jsou pro křesťana zkoušky v jeho životě důležité. A tak jsem si to parafrázoval takhle. Nedej nám upadnout do područí pokušení, které by nás opanovalo. Nedej, pane, aby nás opanovalo, abychom tě chtěli zkoušet, abychom se nechávali uvádět v pokušení od lidí nebo od satana. Aby nás to opanovalo. Abychom pod vlivem tohoto pokušení hřešili. A když přijde zkouška, tak nás, prosím, nevidej té zkoušce na pospas. Nenechej nás samotné. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A my prosíme o to, aby jsme mohli obstát. Pane Ježíši, prosím, pomoz mně, pomož mé sestře, pomož mému bratru, aby mohl obstát ve zkoušce. Já nevím, jakými zkouškami každý z vás procházíte každý den. Ale každý den jsme vydáváni v pokušení. Každý den procházíme nějakým pokušením. Každý den si říkáme, možná si to říkám jenom já, ale lidé si říkají, pane, kde jsi? Pane, tak se oslav. Každý den jsme pod vlivem lidí, kteří Boha neznají, kteří se nás ptají, kteří se nám možná vysmívají, kteří nás možná mají za blázny. Jste rádi blázni pro Krista? Vždycky? Já ne, já vždycky ne. Někdy ta ruka vystřelí a já jsem Ježíšův. A někdy tak jako... Tak příště. Nedej nám upadnout do područí pokušení, aby nás to pokušení opanovalo. Nevidej nás na pospas zkoušce. Druhá část toho verše je zbav nás od zlého. A já si dovolím říct, že to je touhou nejenom každého křesťana, ale myslím si, že to touhou každého člověka. Každý člověk touží mít klidný, spokojený, pohodový život. Je to tak? Každý člověk chce být svobodný od zlého. Ne možná sám v sobě, ale od těch druhých lidí, od těch zlých lidí. Od toho zla, co představuje nezaměstnanost, nemoci, problémy, hádky, rozvody. Ale je to jeden zásadní problém, že Hospodin nás, on nás chce zbavit od zlého. Každého člověka chce zbavit od zlého. Ale chceme to i my? Vždycky? Vy, kdo máte děti, vy, kdo máte malé děti, nebo jste měli a už vám odrostli, tak mi dáte za pravdu. My jsme říkali, Lukášku, když byl malý Lukášek, ta žehlička pálí, nesahej na ně, spálíš se. A jak se Martina otočila, tak jsme jenom slyšeli, au! Vidíš to? My jsme ti to říkali, že to pálí. Pálí. No vidíš, druhý den. Žehlička byla na stole. Pamatuješ, jak ses včera spálil? Ano, pamatuju. Tak už na to nebudeš sát. Ne. Za chvilku. Zase. A zase řev. Pak ještě jednou se to stalo. Třikrát. My si říkali, to není možný. Je to možný. Pán Bůh taky člověku říká, nedělej to, člověče. Spadneš, spálíš se, řízneš se, zničíš se. Ale my jsme pořád jak ti berani. Pane, já to vím líp. Nebo až si natluču, tak ti uvěřím. A potom přijdu a říkám, pane Ježíši, měl jsi pravdu. Ty musíš mít takovou trpělivost se mnou. Pokud chci, aby mě pán Bůh zbavil od zlého, tak to vyžaduje můj aktivní přístup. Je třeba se rozhodnout, koho budu poslouchat, koho budu následovat. A je třeba se rozhodovat každý den a jak to prožívám já v posledních letech, měsících, každou sekundu, na každé sekundě v životě záleží, jak se rozhodnu. Jan 8:31 až 34. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Pán Ježíš dává těmto lidem návod, co dělat s životem. Pán Ježíš ho dává i nám. Co si počít s životem? Jasný čtyřbodový program. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Všechno začíná slovem. Zůstanete-li v mém slovu. Na počátku bylo slovo. Tak začíná Janovo evangelium. Vše začíná slovem. A v tehdejší době to znamenalo, co Ježíš říká. Oni tam byli, Ježíš je učil, A znamenalo to, co Ježíš říká. Dnes to znamená co? Taky, co Ježíš říká, že jo? Ale protože tady nemáme Pána Ježíše fyzicky přítomného v těle, máme ho v duchu, v Písmu svatém. Zůstávejte v mém slově. To znamená, čtěte Bibli. Hledejte, co máte dělat. Já jsem kdysi před 16 lety skoro, když jsem uvěřil, tak jsem uvěřil na základě svědectví a pozvání jednoho bratra. A pak jsem se s ním potkal po dalších asi 12 letech. Tak jsme mluvili spolu a on mě říkal, já se ti musím omluvit. Já říkám, proč? A on mě říká, no já jsem tě přivedl ke Kristu. Já říkám, za to se mě chceš omluvit? A říká, no, to je blbost. Já jsem tě svedl úplně jinam na cestí. Já říkám, víš, jako to neberu. Já mám Pána Ježíše rád a jsem s ním rád, sloužím mu rád a nemám důvod, proč bych toho měl litovat, proč by ty směl litovat. A on říká, ale to je strašný, každý den číst Bibli, teď to je na zblbnutí. A říkám, a Bible ale mluví jinak. Jak chcete být osvobozeni pravdou, Boží pravdou, když ji nebudete znát? Jak chcete vědět, jak řešit životní situace, když nečtete to nejdůležitější, co vám do toho může vnést světlo? Jak můžu mít vztah, osobní vztah s Kristem, když jej neznám? Zůstávat v Ježíšově slově. Číst Bibli každý den. Teď mě přišel na mysl jeden text z knihy Josue, z první kapitoly. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm napsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar a potom budeš jednat prozíravě. Proto taky o tom mluvím, že je důležité a proto se o tom mluví každou neděli ve shromáždění, jak je Boží slovo důležité. Ale Pán Ježíš tam má 4 body. Ten druhý je stát se učedníkem. Učedník to je vlastně student, že jo, nějaký žák, který se učí. Když můj tatínek šel do učení za zámečníka, tak dřív to nebylo, že šel na učiliště, ale šel nějakému mistrovi zámečnickému, ten si ho tam vzal a učil ho, jak pilovat, jak řezat, jak vrtat. Prakticky. Dal mu do ruky pilník, řekl, dělej. To děláš špatně, znovu. To děláš zase špatně, znovu. Už je to dobrý. Teď si vem pilku a teď to uřízni. A vždycky říkal, jsem to měl několika křivě, tak jsem musel tak dlouho řezat, až jsem to měl rovný. Není to v církvi podobný? Když někdo chce být služebníkem, tak má nějakého bratra, který mu pomáhá, který ho v tom vede. Pán Ježíš byl se svými učedníky. Učil je, co to znamená sloužit. Oni ho viděli každý den. Mohli si všímat, jak často se modlí, jaký má vztah k Bohu. Stát se učedníkem Božím. To není jen vstřebávání teoretických znalostí. Poznat pravdu. Tedy poznat Ježíšovo učení, poznat evangelium. Víte, já jsem v jednom kázání slyšel takovou zajímavou věc a moc se mě to líbí. A tam ten bratr říkal, že v Bibli se užívá slova poznat velmi často, ale víte kdy? V knize Genesis, 4. kapitola. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Genesis 4.17. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Bible slovo poznat používá kolikrát pro ty nejintimnější chvíle mezi mužem a ženou. A Bible o manželství, o vztahu mezi mužem a ženou říká v Efeským 5.31, proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Stotožní se. A nebo v 1. Korinským 6.16, což nevíte, kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Co tím chci říct? Chci s tím říct to, že poznat pravdu znamená tu pravdu přijmout. Stotožnit se s ní. Přijmout ji za svou. Svoji ženu taky přijímám za svou celou. Nepřijímám jenom hlavu, nebo nohu, nebo ruku, ale přijímám ji celou. Miluju ji celou. Tedy poznat pravdu, stotožnit se s pravdou, přijmout ji celou pro svůj život. Boží pravdu. Protože za čtvrté je to pravda, kterou přijmeme a ta nás osvobodí. A je zajímavé, když jsem si tohle četl, když jsem si to uvědomoval a zamýšlel jsem se, jak já jsem ochoten akceptovat všechny tyhle čtyři kroky. A dá se říci, že podle toho, jak následujeme tyhle čtyři kroky, tak můžeme také vidět, jaká je naše víra. Víte, dneska už se Bible učí i na školách. Pamatuju si, když přišli naše dětka ze školy a říkali, taťko, dneska jsme se učili o Bibli. Je to jako o nějakém zajímavém literárním, etickém útvaru, historickém. Mnoho lidí čte Bibli, je spousta lidí, kteří přečetli celou Bibli a přitom nevěří v Boha. Je to pro ně zajímavá historická kniha, zajímavá mudroslovná kniha. Protože v knize přísloví máte spoustu věcí, které se používají v dnešním životě, aniž si člověk uvědomuje, že to je biblické. Například do druhému jámu kopá, sám do ní padá. To je velmi ostřílené. Takže, když si to vezmeme od začátku, zůstávat v Božím slově, znát Boží slovo, je důležité, ale Boží slovo znají i lidé, kteří v Krista nevěří. I poznávají pravdu, která je v Bibli. Když ale přichází ten požadavek stotožnit se s tou pravdou, tak začíná být problém. A nechat se pravdou osvobodit, nechat se osvobodit Boží pravdou, to už je složité. A přitom to osvobození je tím, k čemu všechno směřuje. K tomu všechno slouží a to také naplňuje i to dnešní zbav nás od zlého. Jak chcete být zbaveni od zlého? Já jsem to zbav nás od zlého vždycky tak trošku chápal ze začátku, že nás Pán Bůh tak jako od toho zlého odstřihne. A někdy to bylo tak prezentováno. Uvěříš v Pána Ježíše Krista a teďka to zlé takhle jako se udělá, odsune se to bokem a zůstane jenom to dobrý, skvělý. Není nic skvělejšího, není nic k krásnějšího, nic úžasnějšího. A když mě 3 roky potom, co jsem uvěřil, málem zemřela žena, protože nějaký doktor něco zvrzal, tak jsem si říkal, tak to asi nefunguje, nebo se špatně modlím, nebo nevěřím. A dokonce mě přišlo i na mysl, a jsem já vůbec znovu zrozený. A pak mě vzal jeden bratr stranou a vysvětlil mě, jak to je. Že zbav nás od zlého neznamená, že nás to odstřihne od reality. Ale že máme něco, co lidé, kteří Krista neznají, nemají. Že máme vždycky za kým přijít, že máme vždycky k komu volat, že je zde někdo, kdo nás vždycky bude slyšet, kdo nás nikdy neodmítne a kdo nás především miluje tak, jak nás nikdy nikdo nemiloval, nemiluje a milovat nebude. A Pán Ježíš narazil také, když říkal těm židovským posluchačům, že se musí nechat osvobodit. Zkuste se s někým bavit, který Krista nezná, a řekněte mu, ty potřebuješ osvobodit. Já? Komunisti skončili, nacisti tady ještě nejsou, od čeho mě chceš osvobozovat? Já jsem svobodný, já si můžu dělat, co chci. No je to tak? Můžete si stoupnout tam na roh a vyřvávat, co chcete, maximálně vás otáhnou, zavřou na jeden den, pak vás zase pustí. Protože si budou myslet, že se zbláznili. Třeba. Dělám si, co chci. Jsem svobodný. Je to pravda? Není. Je to velký omyl. Velký omyl, kdy se stavím do polohy, kdy říkám, že jsem svobodný a jednám svobodně. Ten bratr, kterého jsem zmiňoval, říká, je to stejně nelogické, jako když Židé odpovídali Pánu Ježíši, že oni jsou přece svobodní a nikomu neotročili. Tak to v tom textu u Jana zní. Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. No, nějaký čas jsme byli v Egyptě, tak jsme otročili v Egyptě. Potom jsme byli v Asýrii, tak jsme otročili v Asýrii. Pak jsme byli v Babylonii, tam to bylo taky v otroctví. Pak jsme byli v Perzii, pak tam byl Alexandr Veliký a pak tam byli ještě nějací. Ale jinak jsme vůbec neotročili. Jo, a pane Ježíši Nazaretský, teďka teda jsme okupováni Římany, ale my jim v podstatě neotročíme. Nelogické. Víte, já si myslím, že nikdo z nás nemůže říct takto jednoduše, že je svobodný. Když se budete bavit s psychologem, tak psycholog vám vysvětlí, podle čeho se ve svém životě rozhodujete. Že se rozhodujete pod nějakým vlivem, i když si myslíte, že jednáte svobodně. Podobně jako ti Židé, kteří žijí v domnění, že vlastně nic podstatného nepotřebují. Říkají, my jsme synové Abrahamovi, my máme svoji tradici, my nic jiného nepotřebujeme. Víte, tito lidé čekali na Mesiáše, ale čekali spíše na takového Mesiáše, který je zbaví politických utlačovatelů. A víc nepotřebovali. Proto jim Pán Ježíš vysvětluje i svou duchovní funkci a nechá a pomoc. Říká jim, víte, úkolem Mesiáše je také zbavit otroctví hříchu. Proto říká amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Proto je to osvobození tak důležité. Mnozí tu myšlenku odmítají, že potřebují osvobodit. Ale při tomto osvobození od hříchu je to nejpodstatnější, co potřebujeme. Protože když se nenecháme Boží pravdou osvobodit, tak ty předchozí 3 body, znalost písma, být učedníkem a poznávání pravdy, jsou k ničemu. můžeme si hrát na to, jak známe Bibli. Můžeme jezdit dokonce i na mistrovství světa ve znalosti Bible. Můžeme to vyhrát. Budou u nás psát v křesťanských časopisech. Ale jestli mě ta znalost Bible neosvobodí od hříchu, tak mě to úplně k ničemu. I když se budu nazývat učeníkem Kristovým. Od čeho nás Pán Bůh osvobozuje svou pravdou? Osvobozuje nás od hříchu, tedy od nás samotných. A není zde myšleno o toho hříchu již spáchaného, protože od toho nás může osvobodit jen oběť Pána Ježíše Krista. Ale od hříchu jako od špatného jednání. My totiž mnohdy hřešíme ne proto, že bychom chtěli hřešit, ale protože nám prostě nejde se toho hříchu zbavit. Protože hřích to je návyk. Máte nějaké špatné návyky? Já nevím, špatné návyky. Někdo má špatný návyk, si kouše nechty. Já jsem si olupoval jsem si nechty jako dítě. Maminka mě vždycky říkala, nedělej to, zatrhneš si to. To hrozně bolí. Mohla říkat, co chtěla. Teď jsem to dělal dál. Někdo má špatné návyky, že přijde domů a nezouvá si boty. Někdo má návyk, že dojí a nechá talíř na stole. Však on to někdo uklidí. A dále. A hrozně těžko si těch návyků, člověk rychle, jakoby se to naučí, ale těžko to odvyká. Proto jsou důležitá, třeba v rodině nebo v církvi, tak jsou důležitá jakási pravidla, která fungují. Ve firmě, když fungují pravidla, tak je to důležité. Když tam člověk přijde, tak se chytá za hlavu, ale uvědomili jste si někdy, že ty pravidla vás osvobozují? Bratr Croft mi říkal, jeho bratr má syna. A měli s tím synem pořád problémy. Pořád se snažili ho vést a vychovávat a on pořád se snažil, dělal si, co chtěl a bylo to s ním těžký. Jeho bratr se jmenuje Robert. Mě říkají Bob a tak jsem se jednou s Bobem bavil a on říkal, no to je hrozný. My už nevíme, co s ním. A tak se za něho modlíme a doufáme, že Pán Bůh nějak mu požehná nebo ho nějak probudí, já nevím. A pak jsem se s ním bavil asi za 3 měsíce, nebo mi napsal, říkal, představ si, náš syn, který je naprosto nezvladatelný, kterýho jsme přemlouvali, nadávali mu, snažili se ho nějak vést. Víš, co udělal? Přihlásil se do armády. Říkal člověk, který nemá žádnou disciplínu, který nemá žádnou odpovědnost. On se přihlásí do armády. Rozumíš tomu? To je nelogický. Teď on tam bude muset pomale jíst na povel. Vidíte? To je ono. Pravidla. Kolikrát dokážu člověka osvobodit? Když ví, co může a ví, co nesmí, je to paradox. Já dost dobře nechápu, jak to funguje, ale funguje to. Když vím, že je něco proti Božímu zákonu, tak to prostě dělat nebudu a už nad tím víc nepřemýšlím. Prostě to Pán Bůh zapověděl. Když jsem vstoupil do manželství, tak jsem slíbil své ženě věrnost až do smrti, že s ním půjdu v dobrém i ve zlém. Znamená to, že když slíbím věrnost manželce, že se budu otáčet za každou sukní, nebo že tam budu navazovat další známosti a řeknu, to nevadí. Neznamená. Takže jestliže jsem řekl na té radnici nebo v tom kostele, ano, při plném vědomí, a jsem zodpovědný člověk, tak vím, že tudy vlak nejede. A jsem od toho, nebo můžu od toho být svobodný. Když vím, že Bible říká nezabiješ, když vím, že za zabití člověk jde do vězení, tak nad tím vůbec nepřemýšlím, že bych někomu vzal život. Je to paradox. A těžko se tomu věří, ale přesto to tak funguje. Boží pravda mě osvobozuje i od tradice. Víte, slovo Boží by mělo být vždycky nad tradicí a nad zvykem. My tady v církvi, v našem sboru, nemáme nějakou takovou tradici nebo zvyky, ale bývají ve sboru zvyky, tradice. Bývá zvyk, že třeba když se čte Boží slovo, tak se povstane. Nebo my jsme měli zvyk, když se zpívali písně, kancionály, tak se povstalo. A když někdo nepostal, tak kazatel tak přišel. Na mě tak dlouho dívat, jsem stál. Tak já jsem někdy provokativně zůstával sedět. Víte, ale tradice nikdy nesmí převážit důležitost písma. Tradice bylo také to, co posluchačům Ježíše bránilo, aby ho skutečně přijali. My bychom vždycky měli argumentovat i v církvi, i ve sboru, argumentovat tím, co říká Boží slovo, ne co je u nás zvykem. Ne jaká je u nás tradice. Ne k čemu se církev rozhodla. Odkazovat na to, co je v naší církvi zvykem nebo tradicí, je ošemetné. Protože to, co je zvykem, nemusí být správné, nemusí být biblické. Nikdy nemůžete nahradit Boží slovo tradicí. Ono je dobré, když budete vychovávat nebo budeme vychovávat naše děti v tradici, v neděli se jde do kostela. Tatínku, a proč jdeme do kostela v neděli? No, neděle je neděle. Neděle je kostel. Aha, dobře. A teď si představte, že vám to dítě dospěje a vezme si nevěřícího manžela nebo manželku. A to jeho chození do kostela bude závislé pouze na tradici. Nebo získá výnosné místo, kde bude muset chodit do práce v neděli. Na čem bude stát to jeho chození do kostela? Na tradici, nebo na víře, nebo na Boží pravdě? Je úžasné, když můžeme naše děti učit Božímu slovu, když je můžeme vést v Boží pravdě, když je to Pán Ježíš Kristus, který jim ukazuje smysl toho, co se v církvi děje. Jak oslavovat jeho jméno. Protože ty děti tu zůstanou po nás. Až my jednou zemřeme, tak oni potřebují vědět, co je základ. Za třetí, svázanost míněním našeho okolí. Víte, že Boží pravda nás osvobozuje i od svázanosti mínění našeho okolí. Ten stejný bratr, od kterého jsem pro tohle kázání čerpal, tam říká, že jeden anglický spisovatel A.G. Wells jednou napsal, že slyšíme hlasitěji hlas našich sousedů než hlas Boží. Jsem si uvědomil, jak to je strašně, jak je to velká pravda. Že kolikrát i si říkáme, co řeknou sousedi, co řeknou ty lidi kolem nás. Je to až neuvěřitelné, jak jsou lidé svázáni tím svým okolím. Jak kolikrát to vidím, teďka to hodně vidím na mladých lidech. Ono to začíná dneska už možná od školky nebo od první třídy. Mami, já, on má mobil a já nemám. Mami, já mám takový obyčejnej. A on má takovýhle dobrý. Já ho chci taky. Nebo značkový oblečení. Od těma na nic nosit nebudu. Všichni se mě smějou. Když my jsme byli v jejich letech, tak nikdo neřešil tyhle záležitosti. Když se podíváte na internet, otevřete televizi, tak zjistíte, že existuje jakási módní policie. A že tam píšou o druhých lidech, jak chodí nemožně v oblečení. A ti druzí lidi si to přečtou o sobě, říkají, no to je ostuda, tak rychle utíkají do toho butiku nebo do toho kšeftu, utratí 20-30 tisíc za ty hadry, koupí si 10 tady boty, 6 tady kalhoty, jedny kalhoty stojí 4-5 tisíc, aby si mohli něco vzít, aby jim to ladilo, aby jim to pasovalo, musí hodinky fungovat, musí brýle, aby měli k tomu oblečení. To je hrozný. Pro mě by to byl hrozný stres. Moje děti se mě neustále smějí, že chodím, on říká, tačko, chodíš jak bezďák. Protože já chodím rád v šustákových soupravách, protože je to pohodlný pro mě. Nechodím špinavý, chodím čistý, nechodím roztrhaný, ale pořád si nedělají srandu. Protože nejsem in. Ale Boží slovo, Boží pravda osvobozuje i od těchto věcí. Víte, já jsem si uvědomila, kolikrát lidi vyhazují peníze třeba za to oblečení a za různé věci, a jak na druhé straně lidé trpí hladem, jak nemají co do úst. A to jako by nás v tu chvíli nezajímá. Ale okolí na nás má vliv nejenom v těchto věcech, nad kterými se možná třeba i pousmějeme, na který by si někdo říkáte, co je ti po tím, co já si kupuju. Mně potom nic není. To je každého věc a každý s tím zápasí. Ale víte, když je normální v našem státě, že se rozvádí každé druhé a třetí manželství, tak se i křesťané říkají, no tak co? Tak se rozvedeme, no. Když je v našem státě normální, že nevím, kolik dětí zemřelo před narozením díky potratům, tak se nad tím také člověk nerozmýšlí. Když je v našem státě a vůbec ve světě teďka normální, že spolu dva lidé žijí a nemusí být manželé. A když říkáte, ale vy nejste manželé a žijete spolu, a oni vám řeknou, no a? Tak je lepší být spolu, zkusit to, a když to nefunguje, tak se rozejít, než se složitě rozvádět, hádat o majetek a já nevím, co všechno. Když je normální šidit na daních, proč bych to nedělal? Pořád platí to za komunismu, kdo nekrade, okrádá rodinu. A poslušnost Božího slova může od toho všeho osvobodit. Poslušnost Božího slova mě umožňuje mít svůj vlastní názor biblický a také podle něj žít. A na závěr mě Boží slovo také osvobozuje od všech pověr, od všech strachů. C.S. Lewis jednou řekl, že se lidé nedělí na věřící a nevěřící, ale na skutečně věřící a pak na ty, kteří věří všemu. My jsme uvěřili, my jsme se brali, tak nám řekli, musíte se vzít kdykoliv v roce, ale nesmíte se vzít v květnu. Proč ne v květnu? Protože když se vezmete v květnu, tak se určitě rozvedete. Proč se rozvedeme? Všichni, kdo se berou v květnu, tak se určitě rozvedou. Nesmíte se vzít v květnu. To byly obě dvě maminky, které nám tohle říkali. Tak jsme se nemohli vzít v květnu, když jsme chtěli. Když se narodili děti, tak nám řekli, na Vánoce 24. a 25. a 26. vám nesmí viset prádlo. Proč nám nesmí viset prádlo? Protože když vám bude viset prádlo, tak do roka někdo z rodiny zemře. To jsem nebyl věřící. A ano, nesmí viset prádlo. No ale víte co, člověk si řekne, protože nezná Krista, a člověk si řekl, a co kdyby? Tak jsme 3 dny neprali. Tak jsme měli té práce zase trošku víc. Nebo se také traduje, že o Velikonocích se nesmí hýbat s půdou. Nesmíte kopat na zahradě, nesmíte nic dělat se zemí. Tam, kde člověk nemá jasno o svém životě, tam, kde nemá pravou víru, tak je snadné si všimnout náchylností věřit prakticky čemukoliv. Když sledujete sportovce někdy, když sledujete jejich rituály, co dělají před tím sportovním výkonem, že tam pusinkují si nějaký přívěšky, že si tam dlachní nějaký talismany, že si musí nějakou část oděvu, musí si oblíct, mají svoji čepici vítěznou, bez které prostě nejdou závodit. Že i fotbalisté nevlezou na trávu bez toho, aby se pokřižovali. Opravdu už věří všemu, když nemají Krista. Poslední takový příklad možná. V každém časopise máte horoskopy a je na pováženou, jak může platit jeden horoskop pro tolik lidí, kteří jsou narození v určitém časovém období. Každý má úplně jinou povahu, každý má úplně jinou životní situaci, ale lidé tomu věří. Milé sestry a bratři, tak tedy zůstávat v Ježíšově slově, stát se učeníkem, poznat pravdu a nechat se tou pravdou osvobodit. To všechno je možné. Pán Ježíš Kristus přišel na tuto zem a zemřel na kříži, aby nás osvobodil od hříchu. Vybojoval za nás ten boj. My můžeme jeho pravdu přijmout, můžeme se z ní radovat. Můžeme se radovat i ze zkoušek, které přicházejí v životě. Protože vždycky víme, že v nich nejsme sami. Vždycky víme, že je s námi Bůh, který nás miluje. Tak vám chci přát, abyste to mohli prožívat na každý den. Na každý den, abyste mohli být svobodní v jeho jménu. Amen.